creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii Creștinism și Cultură, am urmărit începuturile lucrării adventiste pe coasta Pacificului, într-un timp în care distanțele erau mari, mijloacele puține, iar comunicarea dintre Estul și Vestul Statelor Unite se făcea cu dificultate. Am văzut cum pionieri ca John Norton Loveborough și Daniel Trimble Bourdeau au ajuns în California și au început să vestească mesajul adventist prin întâlniri simple, dar curajoase, organizate în corturi evanghelistice. Primele rezultate au apărut în localitățile din comitatul Sonoma, unde interesul public a crescut treptat, iar credința adventistă a început să prindă rădăcini în comunități mici, dar devotate. Nu a fost o lucrare lipsită de tensiuni, de opoziție sau de dificultăți. Totuși, ceea ce la început părea doar inițiativa îndrăzneață a câtorva lucrători, avea să devină în scurt timp temelia unei mișcări stabile în vestul Americii. Istoria acestor începuturi ne amintește de observația pe care a făcut-o Ellen White când reflecta asupra modului în care Dumnezeu își conduce lucrarea. Citez: în fiecare veac, Dumnezeu a avut oameni prin care a lucrat. El alege instrumentele și le pregătește pentru timpul potrivit. Și închei citatul. Privind în urmă, nu este greu să recunoaștem că acești pionieri au fost astfel de instrumente providențiale. Am ajuns de asemenea la momentul în care lucrarea adventistă începea să se organizeze mai temeinic în California. Întâlnirile evanghelistice, formarea comunităților, prima adunare de tabără și apariția inițiativelor editoriale au arătat că mesajul nu mai era doar o mișcare de frontieră, ci o lucrare care prindea rădăcini și își contura instituțiile. Astăzi continuăm această călătorie în istoria adventistă și vom urmări mai atent modul în care credința s-a consolidat în vestul Statelor Unite, apoi cum au lucrat împreună predicatorii itineranți și membrii laici și cum, dincolo de dificultăți și de opoziție, Dumnezeu a deschis noi căi pentru răspândirea mesajului. Pentru că, așa cum observa istoricul Arthur Spalding, privind la experiențele pionierilor, în primul volum al lucrării sale Origin and History of Seventh-day Adventist, istoria adventistă este istoria unor oameni obișnuiți care au îndrăznit să creadă că Dumnezeu îi poate folosi pentru un scop mai mare decât ei înșiși. În ediția de astăzi vom vedea cum această credință a continuat să modeleze dezvoltarea lucrării adventiste pe coasta Pacificului și cum pas cu pas s-au pus temeliile unor instituții care aveau să influențeze misiunea bisericii în întreaga lume. De aici înainte, firul istoriei ne poartă spre momentele în care lucrarea începea să se extindă dincolo de primele centre misionare și să capete o structură tot mai clară. Continuăm istoria pe care am început să o urmărim în această serie a emisiunii Creștinism și Cultură, istoria dezvoltării lucrării adventiste pe coasta Pacificului. După întemeierea publicației misionare The Signs of the Times și după pașii importanți făcuți pentru organizarea lucrării în California, mișcarea adventistă a început să se extindă treptat dincolo de primele ei centre. James White a fost primul editor al ziarului The Signs of the Times, așa cum fusese și în cazul publicațiilor adventiste anterioare. El a pus temelia acestei lucrări editoriale și a stabilit direcția ei misionară. Dar după o perioadă relativ scurtă, a trebuit să plece din California pentru alte responsabilități legate de dezvoltarea lucrării bisericii. În anii care au urmat, responsabilitatea editorială a trecut prin mâinile mai multor colaboratori, până când în 1875 John Harvey Wagoner a preluat oficial îndatoririle de editor. Sub conducerea lui, The Signs of the Times a devenit treptat una dintre cele mai influente publicații misionare adventiste, care a ocupat un loc important în literatura creștină periodică a vremii. În primii ani, activitatea adventiștilor de ziua șaptea s-a concentrat în special în regiunea Golfului San Francisco și în partea de nord a Californiei. Totuși, lucrarea nu a rămas limitată la aceste zone. În anul 1872, John Norton Loveborough și Merritt Eugene Cornell au început să pătrundă și spre est, dincolo de regiunile în care lucraseră inițial. Nu a trecut mult timp până când mesajul a început să se răspândească și spre sud, atât în Valea Centrală, cunoscută sub numele de Valea San Joaquin, cât și de-a lungul coastei. Un moment semnificativ a avut loc în anul 1873, la o adunare de tabără organizată la Yountville, în nordul Californiei. Printre cei prezenți a aflat și un vizitator venit din Valea San Joaquin. În urma întâlnirilor, el a acceptat credința adventistă. Numele lui era Moses Church, unul dintre pionierii acelei regiuni. Moses Church era cunoscut ca inițiator al unor sisteme de irigații care au transformat valea într-o importantă regiune agricolă și pomicolă. De asemenea, el fusese cel care sugerase constructorilor căii ferate Central Pacific amplasarea localității Fresno, oraș care avea să devină mai târziu unul dintre centrele majore ale văii. După convertirea sa, Moses Church a trezit un interes considerabil pentru mesajul adventist în regiunea sa. Lucrarea începută de el a fost continuată și dezvoltată de primul pastor adventist de ziua șaptea care a ajuns în acea zonă, John Loveborough Wood. Moses Church a construit și primul lăcaș de cult adventist din Fresno, care pentru acea vreme era considerat cel mai frumos lăcaș de cult adventist din sudul Californiei. În același an, mai spre sud, pe coastă, la Watsonville, Daniel Maynard Kenwright s-a retras pentru o vreme la o fermă cu gândul de a se odihni, dar n-a trecut mult până când a fost din nou îndemnat să predice. Activitatea lui a stârnit un interes puternic pentru mesajul adventist, iar această lucrare a fost continuată ulterior de John Norton Loveborough. Printre cei convertiți în urma acestor întâlniri s-a numărat și William Hilly, care avea să devină mai târziu unul dintre cei mai activi evangheliști adventiști de pe coasta Pacificului. În anul următor, lucrarea a pătruns și în San Jose, în Valea Santa Clara, iar activitatea misionară din acea regiune a început să se dezvolte treptat. Sudul Californiei, care prin geografia și clima sa reprezenta aproape o regiune distinctă, a primit primul reprezentant adventist în anul 1874. Atunci, John Judson, un credincios convertit în nordul Californiei, s-a mutat împreună cu familia sa în Valea San Pascual. În scurt timp, el a fost hirotonit și numit responsabil al lucrării din acea regiune. În jurul activității lui a fost organizată prima biserică adventistă de ziua șaptea din sudul Californiei, iar lucrarea a început să se extindă. Mai târziu, John Loughborough Wood a intrat și el în această zonă în anul 1879. Un an mai târziu, în 1880, Stephen Nelson Haskell și John Harvey Wagoner au contribuit la consolidarea lucrării. În acea perioadă au fost organizate biserici în principalele orașe ale regiunii, Los Angeles și San Diego, precum și în localități mai mici, cum erau Santa Ana și San Bernardino. Merritt Garnard Kellogg s-a mutat și el în sudul Californiei în anul 1889 și a lucrat acolo până în 1892, când a plecat ca misionar la bordul navei Pitcairn spre insulele din Pacificul de Sud. Deși lucrarea din sudul Californiei avea să cunoască o dezvoltare mult mai mare în secolul următor, începuturile ei au fost puse în acești ani timpurii ai misiunii adventiste. În același timp, California, și în mod special regiunea Golfului San Francisco, devenea nucleul unei lucrări misionare care urma să se extindă treptat în statele învecinate. Unul dintre primele astfel de teritorii a fost statul Nevada. Mesajul adventist a ajuns acolo în anul 1878. Deși populația statului era instabilă și se deplasa frecvent în funcție de activitatea minieră, Nevada are onoarea de a fi al doilea stat de pe coasta Pacificului care a primit mesajul adventist. Mesajul a fost dus acolo de un miner pe nume William Hunt. Interesant este că același William Hunt avea să fie mai târziu cel care a dus credința adventistă și în Africa de Sud. În același timp, la începutul anilor 1880, au fost raportate grupuri de credincioși și în Arizona și în New Mexico, teritorii care aveau să devină mai târziu câmpuri organizate ale bisericii. În nord, lucrarea a pătruns curând și în statele Oregon și Washington. Primele eforturi misionare s-au concentrat în partea de est a acestor state, în valea Walla Walla. În mai 1874, la Milton, în statul Oregon, o localitate situată chiar în această vale, a fost organizat un grup de 17 persoane ca Biserica Adventistă de ziua șaptea. Inițiativa a fost condusă de un fost pastor al bisericii United Brethren, pe nume Costin, care a botezat trei dintre membrii mai tinerei grupului. Printre membrii acestei mici biserici se afla și familia lui John Bunch, împreună cu fiii săi John și Hamilton. Membrii acestei biserici erau însă răspândiți pe o arie foarte largă în valea Walla Walla, astfel că se puteau aduna doar o dată pe lună. Din această cauză au trimis apeluri repetate pentru ajutor pastoral. Răspunsul a venit la începutul anului 1876, când Isaac Van Horn și soția sa au sosit din California. Ei au ridicat cortul evanghelistic în orașul Walla Walla, în statul Washington. În urma acestor întâlniri, mai multe persoane au acceptat mesajul adventist. Printre ele se afla și sergentul Alonzo T. Jones, din batalionul 21 Infanterie, staționat la fortul Walla Walla. Acest tânăr avea să devină mai târziu o figură importantă în istoria adventistă. După încheierea serviciului militar, Alonzo T. Jones s-a alăturat grupului de lucrători evangheliști. La recomandarea lui Isaac Van Horn, biserica din Milton a fost reorganizată, iar membrii ei au contribuit la formarea bisericii din Walla Walla. Ulterior, cortul evanghelistic a fost mutat din nou la Milton și apoi în orașul apropiat, Weston. Ca rezultat al acestor eforturi, biserica din Milton a fost reorganizată în iulie 1877 cu William Russell ales presbiter. Aceste două comunități, Milton și Walla Walla, au fost primele biserici adventiste organizate în regiunea nord-vestică a Statelor Unite. în partea de vest a statului Oregon, în Valea Willamette, începea să se contureze un interes real pentru mesajul adventist. În apropiere de Salem locuia familia Starbuck, venită din Iowa. Tatăl era privit de vecini ca un om aparte, fiindcă ținea sâmbăta în locul duminicii. Cei din casă împărtășeau în mare parte convingerile lui despre alimentație și despre principiile sănătății, deși fiul său, Thomas Starbuck, nu ajunsese încă să păzească sabatul. În anul 1871, Thomas Starbuck s-a căsătorit cu Myra Gibson, o tânără dintr-o familie vecină. Pentru Myra, faptul că Thomas nu fuma a însemnat mult. Într-o vreme și într-un loc în care obiceiul tutunului era aproape generalizat printre bărbați, această trăsătură l-a făcut să se distingă. Nici ea, însă, și nici ceilalți membri ai familiei sale, cu excepția mamei și a bunicii, nu erau oamenii credinței. Myra bănuia că, mai devreme sau mai târziu, Thomas ar putea să urmeze exemplul tatălui său și să înceapă să păzească sabatul. În ceea ce o privea pe ea însă, era convinsă că nu va merge niciodată pe acest drum. În 1874, ziarul The Signs of the Times a început să fie publicat în California, iar Thomas Starbuck s-a abonat. Fără să spună nimic, Myra a început să citească și ea publicația. Timp de 2 ani a citit în tăcere articolele pe care le găsea acolo. Apoi, când Thomas a luat hotărârea de a păzi sabatul, a avut parte de o surpriză. Soția lui i s-a alăturat. Astfel, adevărul a pătruns în acea familie nu prin presiune, ci prin convingere personală, născută din studiu și reflexie. În anul 1877, Isaac Van Horn, însoțit de Alonzo T. Jones, și-a mutat cortul evanghelistic din partea estică a regiunii la Salem. Acolo, având deja ca punct de plecare 2 sau 3 familii credincioase, a fost ridicată o comunitate puternică, care a devenit a 3-a biserică adventistă organizată în nord-vestul Pacificului. Un an mai târziu, în 1878, Ellen White a vizitat lucrarea din Oregon. Ea și soțul ei, James, locuiau atunci în California, dar James a fost nevoit să se întoarcă în Est din cauza intereselor importante ale lucrării de acolo. Pentru Ellen White, aflat adesea într-o stare de sănătate fragilă, o asemenea deplasare nu era deloc ușoară. Totuși, n-a ales să rămână în pasivitate. Deși era slăbită trupește, a continuat să lucreze nu doar în California, ce a făcut și o călătorie dificilă pe mare pentru a întări lucrarea din Oregon. Credincioșii de acolo au primit-o cu multă bucurie. Lucrarea desfășurată de Isaac Van Horn și de soția lui credincioasă a adus roade bogate în nord-vest. Prin astfel de începuturi modeste, dar statornice, s-au pus bazele organizării care avea să ducă mai târziu la formarea conferințelor din Pacificul de Nord. De aici, istoria ne conduce spre un alt capitol important al dezvoltării adventiste pe coasta Pacificului, lucrarea medicală. Și această ramură a avut ceva din asprimea, curajul și improvizația începuturilor de pionierat, chiar dacă, la prima vedere, nu pare la fel de spectaculoasă. Între pionierii care au contribuit la dezvoltarea lucrării adventiste pe coasta Pacificului, se numără și Mary Garner Kellogg. Când și-a vândut proprietatea din California și a plecat spre Est în anul 1867, el era cunoscut mai ales ca mecanic și fabricant de utilaje. Totuși, când s-a întors în anul următor, revenea deja ca medic licențiat. Privită din perspectiva prezentului, această schimbare poate părea bruscă, dar trebuie înțeleasă în contextul epocii. Merritt Garner Kellogg a urmat cursurile colegiului higienoterapeutic condus de doctorul Russell Thatcher Trell la Florence Heights, în statul New Jersey. În acel cadru, într-un timp relativ scurt, și-a încheiat pregătirea și a primit titlul de doctor în medicină. La mijlocul secolului al XIX-lea, lumea medicală nu era organizată așa cum avea să devină mai târziu. Formarea medicilor urma adesea căi diferite de cele cunoscute astăzi. Mulți practicieni proveneau din ucenicia făcută pe lângă medici experimentați sau din școli de scurtă durată. În acest context, instruirea lui Merritt Garner Kellogg nu era o excepție, ci reflecta realitatea epocii. În acel timp, conducătorii ai lucrării adventiste, precum James White, aveau deja o perspectivă mai largă asupra viitorului lucrării medicale. El susținea că, pe cât era posibil, biserica trebuia să aibă medici formați în instituții solide și bine echipate. Însă, până când astfel de planuri aveau să prindă contur, pionierii au lucrat cu resursele pe care le aveau la îndemână. Iar Merritt Garner Kellogg a fost fără îndoială unul dintre acești oameni ai începuturilor. Cei care l-au cunoscut în California spuneau despre el că era dispus să facă orice era nevoie, chiar și să lucreze cu mâinile pentru a susține lucrarea de predicare. Nu încetase să construiască case, să repare mori și utilaje, iar între timp, ori de câte ori se ivea ocazia, le vorbea oamenilor despre principiile de sănătate și despre metodele de vindecare pe care le învățase din scrierile lui Ellen White și din pregătirea primită la doctorul Arthur Thatcher Trell și din propria lui experiență practică. În aprilie 1870, Merritt Garner Kellogg a lucrat împreună cu John Norton Loveborough într-o serie de întâlniri cu cortul la Bloomfield, în California. În timpul acestor întâlniri, în oraș a izbucnit o epidemie de variolă. Aproximativ 25 sau 30 de persoane fuseseră deja expuse înainte ca boala să fie recunoscută. Orașul avea un medic, iar el a preluat în mod firesc conducerea tratamentului. 5 pacienți au fost îngrijiți sub supravegherea lui, însă 4 dintre ei au murit. Panica s-a răspândit rapid. Oamenii se temeau să intre în casele bolnavilor. Doar legăturile de familie îi obligau pe unii să rămână lângă cei suferinți. Iar în unele gospodării, întreaga familie fusese deja atinsă de boală. O familie înstărită a reușit să plătească 2 oameni cu $4 pe zi pentru a avea grijă de bolnavi. Dar alții nu aveau pe nimeni. Aproape jumătate dintre locuitori au părăsit orașul. Iar printre cei care au fugit, s-au aflat chiar și slujitorii unor biserici, lăsându-și credincioșii fie să plece, fie să înfrunte singur pericolul. În aceste împrejurări, John Norton Loveborough și Merritt Garner Kellogg au simțit că nu puteau rămâne doar la predicare. Au considerat că trebuie să vestească Evanghelia și prin fapte. Au strâns cortul evanghelistic și au început să intre în casele celor bolnavi pentru a îngriji. Tratamentul folosit nu se baza pe medicamente, ci pe liniște, aer curat, ventilație corespunzătoare, aplicații de apă, reci sau calde în funcție de necesitate și o dietă potrivită și îngrijire atentă. Merritt Garner Kellogg a preluat personal îngrijirea a 11 bolnavi. Toți au supraviețuit, cu excepția unui copil mic care era deja aproape de moarte când a fost adus sub îngrijirea lui. Mă opresc însă aici pentru astăzi și voi continua relatarea în ediția viitoare. Istoria acestor începuturi ne amintește că dezvoltarea unei lucrări nu se face întotdeauna prin pași spectaculoși, ci prin credința unor oameni dispuși să slujească acolo unde este nevoie. În edițiile următoare ale emisiunii Creștinism și Cultura, vom continua să urmărim această istorie și să descoperim cum aceste începuturi modeste au contribuit la formarea unor lucrări care aveau să se extindă mult dincolo de granițele Americii.